بعد لقاءات في سلام قرمت دنيجلر بوون 2020 يلن 14 سنتابري هبتانن چارشمونه خبرلارون نلوهيم گوريتن پروگراملارنا دا باشماتن اول بونن قاغدرمن خبرلارن فلتن استريا ميكروفونن منكاتشم ميردان تاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلر باش تاورلارن كاويرن قيسا چمازمونه Түркмен ресмилер Норвегияның сайлау тәжірибелерін өрінер. Ливияның милли кечкенішінің басшылығы Американың дәулет секретарының яқын күнді орғаншы көмектесі білен кепілесік көчірді. Әрдоғын Тунисі барды. Енді шуы бейлі қабарларың доғылыр ақмаз мұны. Түркменстанның Меркез сайлау комиссиясының Хемде мәжілісінің юқор дәрежелі ағдаларынан бар делегация Норвегия ғұрнолын іш сапырының дұвамында сайлаулары құрылмағын ве кечірмен практика ұғырлар барды пікір алыстылар. Түркмен делегациясының алтынық сапыры ОБСЕ-нің Ашхабадтағы мәркезі, Норвегияның дашары іштер министерлігі ве Осло университетінің янындағы Норвег адам құқылар мәркезі тарапынан құрылыптыр. ОБСЕ-нің Ашхабадтағы мәркезінің әрден пресс-релизінде бұл сапырың Түркменстаны өз Өзінің ОБСЕ-нің чәріндәк сәйлі борштарын дұрмысы кечірмәгі көмегетінік мақсадындың ұғыр алындығына айдылар. Ливияның милли кечкенішінің басшылығы Мустафа Абдул-Джалил Американың дәулет секретарының яқын күнді орғаншы көмекчісі Джефри Фелтнен білен кепілесі кечірді. Триполиде кечірілен кепілесіклерден соң болан митбот конференциясында Фелтнен вақтайын үкіметтің қопсыздық күштері бойынша контролі күшлендіргендіктерінің қобы баға беріп, юртта Американың елшіханасының яқын вақтың ішінде тәзеден ашылып білінжектігіне кемсізін ауысты. Сол бір вақытта милли кечкенішінің күштері Каддафинің тараптарларының көзі күшіруіндегі алян Невалит, Сирте ве Сапқа шахырларын алма урынды тағалай дияр. Каддафинің ердедігі белли дәл, оның митбуғыт векіл Муса Ибрахим телефон арқалы Каддафинің неведедігіні, шейледі оның күштері юрдың үлі бөлі оны көзөкчілікті сақлаяндығына айтты. Соны рағы меркезі ве Гүнватыр севіттерінде амала асырылан партламаларда азындан 17 адым өлді. Медхатияқ шахырында бір ресторанның оңында болын ұлық партламасында песінден 13 адым өлді. Бұ ері көплен шқопсызлық күйістерінің ағдалары бар ярды. Партламада басқа де иллақ олай адым ярылынды. Хабаньяқ шахырында Ұраң қопсыздық күштерінің бинасының ішінде машин ярылынды, азынден кадым өлді, онырчы адым ярылынды. Желінде Бағдадың демір азынды, сөгісшілер полицияның бары көзікшілік нұқыдыны ярағылардың одастылар. Вақады екі полиция ішкәрі өлді.
Азат радиосы.
Исраилдің дәшірі істер министрі Авигдор Либерман егерде Палестин өз бастық дәулет үкіметі Бірлесін Милеттер құрамасына ағза болмақ орында тағалларына дауам еттірді. Мұның қазаплы ве ағыр нәтижелерінің бол жоқтығын тойдырды. Палестинлер Бірлесін Милеттер құрамасының 194-ші ағзасы болмақ орында өздерінің арзасын ресми тайдан бермеге таярлық көрерлер. Мұны Бірлесін Штаттар ве Исраил қарсы шығар. Сөйледі Америка Бірлесін Милеттер құрамасының қауіпсіздік кеңесінде арза вето ойжоқтығына айтты. Вашингтонның сөздерінің өрі Палестина дәулеті дегі кепілешіклерін үсті білен дөріділмелдір. Түркияның премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоған өзінің араб дәулеттеріне деген сапарының чығанды шуын Тунисі барды. Дүйін Эрдоған өзінің пайтығыты Каирді араб лигасының дізіміне кірген дәулеттерің дашар істер министерлерінің маслағытында чықсы едіп, Палестина дәулетін ықрар етмек өз мейліңі лайық дәлді бір борч деп белледі. Желеді Эрдоған Исраэлі яқын күн доғыр бойыншы парақтшылық кепілешіклеріні пәзгілшілік төретмекті күнә кәрледі. Ертер Түркияның премьер-министрі Ливия Варияр. Қабылды Талыбан сөгісшілері білен 20 сағады чекін шақнышық тамамылынды. Оған ресмейлерінің айтмағының өрәт шақнышықты әкіл күзімшілер өлдіріліптір. Сөгісшілер құрлышық ешілер кедіп тұрын көп қатлы бинады кізіленіп, Бірлесен Штаттарының елшіханасының мен халқары күштерінің бинасына ракеталар атыптылар. Жеристер министерлінің метбот векелі Сейдік Сидикенің айтмағының өрә, күзімі амал асырын алты сөгісшінің әкілісі өлдіріліптір. Kıtaydı paltı bilen yaraqlanan bir şahs 4 adamı sursandı, yaş kıydı zağıdı hem öldürdü. Yerli resmilerin aytmağına göre suun gün giy şehrinde bolan bu vakada başka da 2 adam yaralanıptır. Yasacılar guman edilen hücumçinin tanandıklarını aydarlar. Ol köpten veri ruhu hastalıktan ecir çekeyen bir yerli fermatçı olupdır. Sonkı ayların dovamlıktaydı, sonu mengdesiyeni de bir neyatçı hücum olupdı. Geçen ay bir adam çağırlar vağında çağırlar bıçaklap, olurun 8'sini yaralap. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov Türkmen-Ukrayn qatnaşıqlarının giң perspektivasının bardığını aytdı. 13 sentyabrda Ukrayn prezidenti Viktor Yanukovych Türkmenistan'a sapar tamamlandı. Saparın neticesinde Türkmen hem Ukrayn prezidentleri iki yurtun arasındaki dostluk ve hizmettaşlık qatnaşıqlarını uzak vaqtlık sewda ve iqtisadi hizmettaşlığını östürmek boyunca bilelikdeki jarnama qol koydular. Hormat edinleyiciler, siz günün mökme haberlerinin kaybı yerleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlaptık katınızı yetiren Merdan Sarıyev. Biz özgürlüklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.